Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. Așa cum am anunțat în ultima întâlnire, voi prezenta astăzi câteva definiții, câteva abordări teoretice ale noțiunii de elită sau elite. După cum vă amintiți, sunt sociologi care prezintă accepțiuni diferite ale conceptului atunci când folosesc singularul sau pluralul. Cu toate acestea, Vilfredo Pareto este unul dintre sociologii care au evidențiat în modul cel mai clar imposibilitatea de a face o alegere între utilizarea la singular sau la plural a termenului elită. De fapt, Pareto pleacă de la două definiții distincte ale elitei. O definiție cu caracter general, ce reclamă pluralul, și una cu aplicație mai restrânsă, ducând la noțiunea de elită conducătoare, care se potrivește mai bine cu singularul. Definiția generală se bazează pur și simplu pe ideea de excelență într-o activitate oarecare. Citez: de exemplu, celui care excelează în profesia sa, îi vom da un 10. Celui care nu reușește să aibă niciun singur client, îi vom da 1, astfel încât să-i putem da 0 celui pe care efectiv nu-l duce mintea. Am încheiat citatul. Întrucât scorul de excelență are la bază compararea nivelurilor de performanță, în acest sens foarte general, noțiunea de elită nu are sens decât în interiorul unei activități particulare, oricare ar fi ea. Așadar, în această accepțiune, n-am putea avea decât elite. Orice judecată de valoare este exclusă din aprecierea performanței. Pareto își alege în mod deliberat exemplele, în așa fel încât să risipească orice neînțelegere în această privință. Citez: unui escrocabil care înșeală oamenii și se pricepe să evite rigorile codului penal, îi vom da 8, 9 sau chiar 10 în funcție de numărul naivilor care i-au căzut în plasă și de sumele de bani cu care i-a păcălit. Bietului escroc ce fură un serviciu de masă de la hangiu care l-a ospătat și se mai și lasă prins de jandarmi, îi vom da după aceea doar nota 1. Am încheiat citatul. Așadar, pentru Pareto, elitele n-au nimic absolut. Poate exista o elită a hoților de drumul mare, dar în egală măsură poate exista și o elită a sfinților. Conform acestei concepții foarte generale, dar unidimensionale, această concepție a elitei, vom deosebi logic tot atâtea elite câte domenii de activitate există. Evident, citez, ar fi cu adevărat absurd să afirmăm că în graficul ce reprezintă distribuția geniului matematic sau poetic, indivizii care ocupă pozițiile superioare sunt aceiași care ocupă pozițiile similare în graficul ce ilustrează distribuția bogăției, nefiind prea greu de înțeles din ce motive. Calitățile Sfântului Francisc din Assisi, de exemplu, sunt cu totul altceva decât cele ale lui Krupp. Cei care vor să cumpere tunuri de oțel au nevoie de Krupp și nu de un Sfânt Francisc din Assisi. Am încheiat citatul. În această privință, Pareto este foarte clar. Citez: să formăm deci o clasă cu cei care au indicii cei mai ridicați în branșa în care își desfășoară activitatea și dăm acestei clase numele de elită. Am încheiat citatul. Și pentru a goli încă o dată termenul de elită de orice conotație pozitivă sau negativă, el adaugă, citez: orice alt substantiv, ba chiar și o simplă literă a alfabetului, ar fi la fel de potrivite scopului pe care ni-l propunem. Am încheiat citatul.
Oh. should heal all our souls' diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles.
În afara definiției generale, bazată exclusiv pe un criteriu de excelență, găsim la Pareto și o definiție mai restrânsă, având la bază o simplificare dihotomică a ierarhiei sociale, în care elita este asimilată unei clase sociale. Pentru aceasta, trebuie ca oamenii să fie ierarhizați după gradul lor de influență și de putere politică și socială. Așadar, populația este împărțită în două straturi. Cel inferior, străin elitei, și stratul superior, adică elita. Pentru studierea condițiilor echilibrului social, scrie Pareto, se impune ca elita să fie împărțită în două. Cei care, direct sau indirect, joacă un rol notabil în guvernare, ei constituie elita guvernamentală, restul va forma elita neguvernamentală. Această a doua definiție a elitei, care se potrivește mai bine cu folosirea singularului, este clar pluridimensională și vedem conturându-se în cadrul ei și alte criterii decât cele ale excelenței. Putem trasa, spune Pareto, curba de distribuire a oamenilor, dispuși în straturi după averea lor. Dacă presupunem că oamenii sunt dispuși în straturi după alte criterii, de exemplu, după inteligență, după aptitudinea de a studia matematica, după talentul muzical, poetic, literar, după trăsăturile lor morale și așa mai departe, vor rezulta probabil curbe cu forme mai mult sau mai puțin asemănătoare celei pe care tocmai am găsit-o în distribuirea bogăției. Am încheiat citatul. Această curbă a distribuirii bogăției este ilustrarea ideii de clasă. Ea rezultă dintr-un număr destul de mare de trăsături bune sau rele, de altfel, al căror ansamblu este favorabil reușite individului care caută bogăția sau care, dacă a găsit-o, o păstrează. Acela este momentul coincidenței, cel puțin parțiale, dintre influența și puterea politică și socială, pe de-o parte, și bogăție, pe de altă parte. Clasele, așa zis, superioare sunt, în general, și cele mai bogate. Pentru Pareto, acestea sunt clasele care constituie elita sau aristocrația în sensul primar, etimologic al termenului, adică cei mai buni. În ipoteza unui echilibru social, superioritatea politică și socială se sprijină pe o formă de excelență. Majoritatea indivizilor ce aparțin elitei apar ca fiind dotați în cel mai înalt grad cu anumite caracteristici care asigură puterea, acestea putând de altfel să facă obiectul unor judecăți pozitive sau negative. Dar, mai spune Pareto, citez, nu există examene care să-i asigure fiecărui individ locul său în aceste clase diferite. Ele sunt înlocuite cu alte mijloace, cu diferite catalogări. De exemplu, eticheta de avocat desemnează un om ce ar trebui să cunoască dreptul și care, adesea, îl și cunoaște, dar alteori nu știe nimic din acesta. Am încheiat citatul. Această rezervă se întemeiază pe un element de reproducere socială independent de calitățile personale ale indivizilor. Ea introduce, într-adevăr, ideea că niște criterii, altele decât excelența, joacă un rol în selecție. Astfel, în elita guvernamentală îi găsim pe cei care poartă eticheta funcțiilor publice de un anumit rang. Însă, găsim și inevitabile excepții ale celor care au reușit să se strecoare printre precedenții, fără a poseda calitățile corespunzătoare etichetei pe care au obținut-o. Aceste excepții furnizează cheia reapariției altor criterii decât acela al excelenței și revelează instabilitatea echilibrului social.
Oh.
that you do just what you say in your time.
In His time, in His time, He makes all things.
În zilele noastre s-a convenit asupra unui caracter mult mai general al ierarhizărilor. Împărțirea inegală a puterii tinde să fie considerată ca axiomatică, deși contravine dorinței contemporane de egalitate. Aceasta suscită reticențe privind însăși noțiunea de elită. Totuși, nu există a priori o opoziție între elite și democrație. Problema cheie a acestui subiect este cea a responsabilității pentru ceva și față de cineva. Odată ce noțiunea de responsabilitate este luată în considerație, elita și masele pot fi concepute ca niște parteneri de roluri. Aplicată în cazul domeniului politic, noțiunea de elită nu presupune nici de cum că gestionarea problemelor publice ar fi mai puțin treaba unei minorități desprinse de marea masă a populației. Gaetano Mosca, un politolog și sociolog italian, scrie cu privire la acestea. Citez. În toate societățile reglementar constituite, în cadrul cărora există ceea ce numim guvern, nu vedem doar felul în care autoritatea acestuia din urmă se exercită în numele poporului, al unei aristocrații dominante sau al unui suveran unic, ci regăsim în mod constant altceva. Guvernanții, cei care dispun de puterile publice și le exercită, nu rămân decât o minoritate, de desubtul căreia se află un mare număr de persoane care nu participă niciodată în mod real și în niciun fel la guvernare și nu fac decât să o suporte. Am încheiat citatul. În felul acesta se impune o distinție între guvernanți și guvernați, care se suprapune opoziției elită-masă. Dincolo de această diviziune fundamentală, apare la Mosca noțiunea de clasă politică mai mult sau mai puțin comparabilă cu elita guvernamentală a lui Pareto. Oricare ar fi regimul sau țara, este nevoie de o mașinărie guvernamentală, o organizație compusă firește dintr-o minoritate numerică prin care se desfășoară întreaga activitate guvernamentală. În acest caz, ne aflăm la frontierele științei politice cu ideologia, fapt care antrenează o confuzie frecventă între teoriile elitelor și doctrinele elitiste. Distinția între constatarea axiologică neutră, conform căreia dominația minorității asupra majorității este un fapt consubstanțial vieții oamenilor ce trăiesc în societate, și pledoaria antidemocratică nu este întotdeauna clară. Bineînțeles, așa cum a fost adesea cazul în sociologie, afirmarea unui punct de vedere cu tentă ideologică a fost punctul de plecare al unor studii care s-au străduit să depășească prejudecățile doctrinare. Dar nu-i mai puțin adevărat că privirea sceptică aruncată astfel asupra societății nu putea decât să-i șocheze pe unii gânditori adepți ai ideologiilor democratice ale participării populare. De fapt, timp de secole, împărțirea inegală a puterii a fost considerată ca normală, mergând de la sine. Abia în secolul al XVIII-lea a apărut printre filozofi ideea că toți cetățenii sunt chemați să-și împartă în mod egal puterea. Așa s-a ajuns să se poată vorbi despre elitism implicit sau subînțeles cu referire la mai mulți filozofi politici din trecut, începând cu Machiavelli. Dar optimismul democratic inspirat de iluminism nu a fost pus în discuție și nu a fost confruntat cu realitatea regăsită a unei constante a istoriei universale, adică distinția dintre dominatori și dominați, conducători și conduși, guvernanți și guvernați, decât la sfârșitul secolului al XIX-lea. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri și în următoarea ediție voi prezenta câteva definiții lămuritoare ale acestui concept de elită, ca mai apoi să prezint o imagine de ansamblu a tipologiilor elitelor într-o societate. Vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!